Kaixo lagunok, bagatoz beste aste batez gazte mugimenduaren berriekin, eta oraingoan ere zapore gazi gozoa utzi digute. Alde gozoa, jalgiadi garaipenera gazte dinamikaren aurkezpenak eta erandieko kalezulo gaztetxaren irekirak utzi digu, eta senpereko lakroiza izpera txiloketak gazitu dute giroa. Euskal Herriko zazpi provintzietako eta esparru desberdinetako gazte talde batek, jalgiadi garaipenera gazte dinamika aurkeztu zuen iragan astean Iruñean egindako agerraldian. Nafarroko konkistaren 500. urteurren oinarri hartuta, asimilazioari aurre egiteko beharraz ohartuta jarri dute martxan egitasmoa. Helburua argi dute, gure herriaren historian sakondu eta berau azaltzea eta irautzea. Adierazi dutenez, Euskal Herriak bizi duen abagune politikoan arbasoen lekuko hartu eta iraganeko irakaspenetatik historia idatzi nahi dutelako. Muga geografikoak eta egungo sistemaren muga gaindituz, independentziaren aldeko apustua egina duten arren, norbanako askez osatutako herria askearen beharra azpimarratu dute. Kontuak horrela, gazten formaziorako saioak antolatu dituzte eskualdez eskualde, inguru bakoitzeko errealitatera moldatu saioen formatua. Euskal Herriko txoko ezberdinetako gazteek, berean inguruko ekitaldien berri eman dezaten webgune bat jarri dute martxan, jaldiadigaraipenera.com. Naia eta Odre Lacroix jaizpak ez dute 1512. Urteko konkista bizi. Baina bai, frantses estatuaren kolonizazio represiboa. Atzo gertatutakoa gure historiaren horri bat da, eta hurrengo belaunaldiek jakin behar dute. Adierazi du, Elorriaren jalgiadi garaipenera ekimeneko kideak eta Naia eta Odreren lagunak. Asteartean izan ziren atxilotuak Senperen segiko bi militanteak. Parisko sekzio antiterroristak agindu zituen atxiloketak, eta berri agentziek plazaratutakoen arabera, igilezinen aurkako eraso saioa egin izana leporatu diete. Odre aske geratu den arren, Naia Parisera eraman dute. Gogoratu behar dugu, polizia frantsesa atxiloketen unean gaztei babesa larastera gerturatutako lagunen aurka gogor oldartu izena salatu dutela. Sei gazte erakundearen arabera, koldarra eta segula baino gehiago jokoz kanpokoa den estrategia represioa pairatzen ari dira aizpa senperetarrak. Eta atxiloketak euskal gazterien kontrako eraso bezala baino, Euskal Herrian ematen ari diren urrats kuantitatibo zein kualitatiboen kontrako irain gisa eskribatu ditu. Egoera honen aurrean, segik bere mezua aldatuko ez duela adierazi du. Euskal gazteria aintzina, aintzina Euskal Herriari dagozkion eskubideak errespetarazi arte, aintzina Euskal Herritar librez osatutako Euskal Herri librearen eraikuntzan. Fase politiko berrian, indarrak metatzeko unea dela azpimarratu du, Euskal Herriaren etorkizun burujabeari ateak zabalduz. Eta luzarorako izateko esperantzarekin ateak ireki dituena, Erandioko kalezulo gaztetxea izan da. 5 urte dira Erandiego gazte asanblada martxan jarri zutenetik, eta urte hauetan guztietan, gazten artean zein herriko jendearekin sormena, herri kultura elkarnala parte hartze eta elkartasuna sustatu arren, muga handi bat izan du gazte taldeak. Ekintza guztiak aurrera eramateko gune propiorik izan ez dutela. Udalak erantzunik ematen ez ziela eta okupazioen aldeko autu hartu zuten, eta herriko eraikin huts bat okupatu zuten urrian. Eraikina hartu ezain pronto desalojatuak izan ziren, asamblada salatu zuenez, inongo epai agindurik gabe eta era nahiko bortitzean. Oztopoak oztopo, berriz okupatu eta hilabetetan gaztetxea txukuntzen jardun ondoren, kalezulo izenpean zabaldu ditu ateak inauturi jaiak aitzakitzat hartuta. Oraindik hasi berriak ara, baina proiektu honek luze jotzea espero dugu, adierazi dute. Luze joko dielakoan eta gehiegi luzatzez aldera, hauetxek gazte mugimenduaren inguruko berri azpimarragarrienak.